În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De la capitolul 2, de la Marcu, și am tot vorbit în urma mesei pe care Mântuitorul a avut-o la Matei acasă, după ce l-a chemat la apostolat. Matei, ca un om de omenie, pentru bucuria că l-a chemat Dumnezeu, că l-a chemat acest profet pe care îl respecta, nu știu dacă gândea el că e Dumnezeu, dar gândea sigur că e un profet mare. Și știa multe despre el, pentru că așa trebuia să știe orice vameș, să știe tot, să fie un fel de informator al romanilor și să știe ce se întâmplă, dacă se scot bani din toată afacerea asta. Probabil că l-a influențat și l-a impresionat faptul că din toată această bulboană spirituală nu ieșau bani. Adică acești oameni, el știa cu siguranță că acești oameni și tot ce se întâmplă acolo nu se face pe bani. Adică acești oameni, cum erau oameni, și erau oamenii cei mai versați cu banii, cu învârtitul, cu făcutul, cu dresul, cum se face, cine face, de unde luăm de la fisc, de unde ducem fiscul să-și ia partea, dacă se pescăiește mai mult, noi luăm atâta, dacă se aduce nu știu ce minereu, luăm atâta, dacă se cresc mai multe capre, luăm atâta, dacă averea crescut, luăm atâta, cu asta se ocupa. Și aceștia, în primul rând, aceste lucruri le știau oameni și exact cum un mare, eu știu, un reprezentant de la ANAF, cu bune relații în SRI, știe foarte bine cine face bani, dacă face bani, unde se fac bani, dacă se fac, cât bani se învârtesc, pe unde se învârtesc, că așa știa și Matei în parte pe acolo ce se întâmplă lucrurile. Probabil că una dintre motivațiile pentru care Matei a privit cu atenție această mișcare spirituală, cum probabil o vedea el atunci, și pe acest profet, era că nu se făceau bani de pe chestia asta și că acest profet dormea în continuare într-o casă închiriată undeva în Capernaum, nu avea calești regale, nu umbla cu cai cei mai, eu știu, cei mai pur sânge, nu era nimic special, nu umbla cu haine speciale, nu era ceva deosebit, nu. Și atunci asta l-a impresionat, probabil, l-a făcut mai atent la ceea ce spune acest profet. Știți că în Israel erau foarte mulți, așa ziși, mesia falși care apăreau și în vremea aceea, chiar în vremea aceea, fusese un mesia care, așa zis, autodeclarat mesia, adică Hristos, adică eu sunt alesul, eu sunt cel trimis de Dumnezeu, de care vorbesc Scripturile și care ridicase vreo 300 de galileeni cu armele și umblaseră să facă dreptate pe acolo, că ei asemenea mesia așteptau. Care să se revolte motiva Imperiului Roman, să ridice eu știu, stăpânirea romană, să biruiască pe toată lumea în jur, să facă dreptate și până la urmă să facă o țară mai puternică decât toate țările la care se închine toate țările. Cam așa își vedeau ei viitorul mesianic. Și toate aceste mișcări erau mișcarea mesianică începută de aceste galilean și care avea vreo 30 de susținători și care au fost, bineînțeles, pedepsiți de romani foarte astru, pentru că aceștia ridicase o revoltă motiva romanilor și atât de așa de urât îi pedepsise romanii, încât ofrandele și sângele de animale care se aducea în fața, deci, închipuiți așa, erau uneori, mai ales în anumite zone, cum ar fi Cezarea de pe malul Mediteranei, care era construită de Irod pentru Cezar, Cezarus Augustus, și de asta și numit Cezarea, acolo stăteau numai romani și era un bulevard, așa, un fel de o stradă, în care la capătul ei erau numai temple închinate marilor zei, în frunte cu împăratul zeu, și statui în fața acestor temple, și altare de jertfă și acolo în fața acestora se aduceau multe jertfe de toate felurile, culminând cu animale puse să fie arse de tot sau cu sânge al animalelor în boluri, așa puse în fața, așa se făcea. În fața acestor zeități, după care se făcea o anumită slujbă și cu sângele acela se stropea mulțimea și se socotea că se sfințește mulțimea prin sângele de animale. Și zice că așa i-a pedepsit Imperiul Roman pe acești 300 de galileeni în frunte cu acel Mesia fals, că i-a omorât acolo în fața celor statui din Cezarea și din alte zone unde se făceau astfel de jertfe și a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor. Chiar spune Scriptura asta. Și adică i-a tăiat la gât și i-a pus acolo de sângele, vă dați seama, urât. Și aceștia adunau bani ca să strângă arme, adunau bani ca să facă o țară, să facă un imperiu, adunau bani ca să acești galileni care erau în frunte cu acel Mesia. Deci aveau multă experiență legată de Hristos mincinoși. Era o adevărată psihoză la evrei, să apară un Hristos, să vină, cum, cine e Hristos. Apăruseră mulți Hristos. Nu întâmplător Mântuitorul a spus, i-a avertizat și a spus, mulți vor veni și vor zice, eu sunt Hristos, eu sunt Hristos. Spuseseră și mulți înainte. De aceea și el spune că mulți au venit înainte de mine și aceia au fost hoți și tâlhari, adică care s-au autodeclarat ei, mari Hristos și mari Mesia, care vin să elibereze poporul, care vin să dea mântuire, care vin să facă împărăția fără de sfârșit. Despre asta e vorba, că Mesiah, cel care avea să vină, avea să fie asemenea lui Moise, dar împărăția lui nu va mai avea sfârșit, ceea ce era. Nu se putea imagina cum adică o împărăție nu va avea sfârșit, că Roma avea sfârșit, că Imperiul Babilonian a avut sfârșit, că Imperiul Egiptean a avut sfârșit, că civilizația minoică a avut un sfârșit, că civilizația miceniană a avut un sfârșit, că URSS a avut un sfârșit, că nu știu, toate au un sfârșit, dar această împărăție, spuneau toți profeții, că nu va mai avea sfârșit. Și aici era o ruptură în mintea evreilor, ziceau, cum adică nu va mai avea sfârșit totuși, și totuși ei dorea să fie o împărăție din lumea asta. De aceea Mântuitorul în fața lui Pilat face ruptură totală și spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu este din lumea aceasta. Împărăția mea, într-adevăr, ca și cum ar spune, e fără de sfârșit, ea nu are, nu poate fi biruită, nu poate fi cucerită de nimeni. Oricând aș putea chema pe oricine să mă ajute de acolo și un ostaș de acolo este mai puternic decât sute de mii de ostași aici pe pământ. Știți că în fața cetății Ierusalimului, când s-au rugat, Iesei, ucenicul lui Ilie, s-a rugat, a văzut un înger care a omorât 185.000 de perși. 185.000, un înger, un singur înger, adică Stavia, și a făcut ordine într-o 185.000 de perși. Adică, cam așa sunt ostașii împărăției celelalte. Când zice Mântuitorul, se întoarce spre Petru și îi zice, nu-i nevoie să ridici sabia să faci pe aici tălăboi. Cum a tăiat urechea unui, așa zis. Aș putea ruga pe tatăl meu și mi-ar trimite acum 12 legiuni de îngeri, adică 144.000 de îngeri. 12 legiuni de îngeri. Acum, în secunda asta, ar putea să-i trimite. Și un înger era destul să facă praf tot pământul, da, păi 12 legiuni de îngeri. Ce înseamnă asta? Și împărăția lui Dumnezeu, împărăția acestui Mesia, pentru care a fost și acuzat și condamnat, nu era din lumea aceasta. El, de fapt, venea să spună adevărul veșnic. Împărăția aceea veșnică de care se vorbește nu este împărăția lumii acestea. Lumea aceasta nu va rămâne veșnică așa. Ea este vremelnică. Este o împărăție care nu va avea sfârșit. Și aveau multă experiență acești farisei și cărturari, și mai ales vame și despre acești falși Mesia, pentru că ei veneau de foarte mulți. E ca și cum noi am avea ideea unui El Comandante. Nu știu cum ce să zic. Cum aveau un fel de șef care să ne conducă și din când în când ar mai apărea unul. Eu sunt șeful, eu sunt șeful, eu pot să fac ordine, eu pot să fac. Și nu e nici ăla. Și apărea un Israel foarte mulți care ziceau cum vrea să iasă unul din anonimat, cum zicea, eu sunt Hristos. Și aveau foarte multă experiență cu asta și aveau foarte multă neîncredere în chestia asta. Singurul pe care cu adevărat l-au bănuit că este Hristos și aveau toată deschiderea să creadă că este El, a fost Ioan Botezător. Toți. A zis, El este. Avea atâta autoritate în fața lor și atâta putere în cuvânt și atâtea mulțimi erau în împrejurul lui, exact cum ei așteptau să se vadă semnele lui Moise. Deci Moise a zis, va veni cineva asemenea mie. Iar ei așteptau să se vadă semnul lui Moise. Un semn al lui Moise era mulțimile care îl urmau. Pe Moise l-au urmat mulțimi mari tot timpul. Deci ăsta era un semn clar. Mulțimile care urmau. Ei, la Ioan Botezătorul a venit tot Israelul acolo la Iordan. Și a zis, măi, ăsta o fi. Că au apărut tot felul de mici Hristoși mincinoși care aveau 30 de oameni după ei și au, eu sunt Hristos, dar nu mergea nimeni după ei că n-avea ce să le spună, n-avea ce să facă, n-avea ce să... Na, vede ce să mergem după el. Dar aici era exact, ei ziceau, cum va fi acel Hristos când, și cine va fi acel Hristos în care și bărbaților, și femeile, și copiii îl vor urma? Și nu au găsit în istorie pe nimeni. În general apăreau Hristos de ăștia luptători care umblau, făceau armată și eu sunt Hristos, merge să luăm Ierusalimul, da, unde sunt femeile și copiii? Pentru că la Moise era tot poporul, femei, copii, bărbați. Deci va fi în ei un profet, un asemenea mie, de el să ascultați. Hristos a fost singurul la care, fără să zic, acum să vină femeile cam 50%, bărbați cam 50%, să aduce și copiii cu voi. N-a făcut așa Dumnezeu, nu. Au venit de la sine, au venit, că copiii erau bolnavi, că femeile erau bolnave, că bărbații erau bolnavi, că toți aveau nevoie de mântuire, toți aveau nevoie de cuvântul Dumnezeu. Au venit de nevoie, au venit de bucurie, au venit fără să fie forțați. Și la Hristos, Moise, probabil Matei Mitelui a zis, domnule, ce asta este? Cine poate fi? L-a văzut cum veneau mulțimile, toate felul, bărbați, copii, femei. N-am mai văzut așa ceva. Auzise el multe despre mulți, dar ca la Moise, n-a fost niciunul cum era acesta. Și după aceea minuni, după aceea a fost probabil impresionat și de minunile pe care Moise le-a făcut prin toiagul său în pustia, în Egipt și știți, ei așteptau să vadă un Mesia care face minuni. Majoritatea Mesii, celor care se numeau Mesia, nu făceau nicio minune. Ce minune să facă? Unii dintre ei mințeau. Mințeau și făceau după aceea. Am făcut eu, nu știu, ieșea câte un dezastru, îl omorau proprii ugenici. Se duceau și îl omorau. Am luat după tine 2 ani și tu ești un mincinos. Și îl omorau. Și atunci s-au turat la autorități și luau autoritățile și îl duceau la ognă. Sau unde îl duceau. Sau îl omorau. Romanii nu se complicau cu ordinele. Îl omorau. Era foarte dur. Foarte dur. Să știți, a fost un popor foarte dur. Noi acum vorbim cu multă așa bucurie că suntem urmași ai lor, dar ei au fost foarte, foarte, foarte duri. Atât de duri încât le spuneam celor cu care am fost în Sicilia că cum i-au tratat pe cartaginezi. Adică au fost cele 3 războaie punice și la sfârșit, după ce au biruit, deși erau pe punctul de a fi biruiți de 5 ori de cei din Cartagine în frunte cu Hannibal, dar Hannibal nu s-a priceput să cucerească Roma, adică n-a vrut. El vrea bătaie, să le arate. Știți cum era Hannibal? Era ca un fel de bătăuș de spatele blocului, cel mai tare din parcare, cu adevărat cel mai tare din parcare, și care, după ce îl bătea pe ăla și îl dă de jos, te aștepta să te ridici ca să... Hai, ridică-te, aranjează-te, bea puțin apă, spală-te pe față și mai facem o bătălie. Și așa făcea. El nu vrea neapărat să-i omoare pe roman, să-l ia Roma. El vrea să-l arate că sunt slab și că e tare. Și a bătut așa, constant, consecutiv, an de an, acolo, pe pământul lor. Venise acolo cu elefanți, cu tot ce trebuie și bătea la ei. Așa ca la... El nu se ducea la Roma, putea să o ia și cu asta termina cu Imperiul Roman. Dar el îi aștepta să-și revină. Aceștia își reveneau și adunau forțele din tot Imperiul până în primăvara viitoare. El stătea acolo și aștepta. La 70 de kilometri Roma, el aștepta. Și aceștia se ridicau, se linișteau, își luau pastila și iară primeau bătaie de ei rupea. Roma nu l-a biruit niciodată pe... Deci n-avea. Și el vrea să le mai arăt o dată, că le vom mai da o bătaie. Hai, ridicați-vă. Și romanii s-au tot organizat, ei toți s-au ridicat la nesfârșit, dar administrația lor a biruit până la urmă. Erau foarte bine organizați. Și după ce a treia oară a fost al doilea război punic în care au pierdut cartagineze până la urmă, a fost un al treilea război punic în care între 50 de ani până al treilea război cu Cartagina s-au pus niște legi foarte aspre pe spatele cartaginezilor. A zis, vă iertăm, nu vă distrugem cetatea Cartagina, nu vă distrugem cu totul, dar pentru asta plătiți un tribut îngrozitor. Și era un tribut îngrozitor. Și cartaginezii au plătit acel tribut îngrozitor 50 de ani. Și în timpul acesta n-aveau voie nici măcar să se apere dacă sunt atacați de alt popor. N-au voie, numai dacă mergeau la Roma și întrebau, putem să ne apărăm împotriva asta, știți, ne-au distrus jumătate din teritoriu. Și Roma zicea, nu știu, să vedem, puteți să vă apărați, puteți să nu vă apărați. Și la un moment dat, un popor nubian, așa, din Sudanul de astăzi, au atacat Cartagina și ăștia au ridicat armele să se apere. Până au fost biruiți cartaginezii, că n-aveau voie să se antreneze, n-aveau voie să aibă arme prea serioase, n-aveau voie, deci cu ce să lupte, că romanii oricum îi terminaseră. Dar nu contează, romanii au zis, cum era scris Pax Romana, cum era scris? Păi că să vă întrebăm pe voi înainte, perfect. Dar noi am fost învinși, nu contează. Urmează pedeapsa, a zis Romanul, foarte aspri. Și a zis, ne plătiți în continuare tributul, dar plătiți încă 50 de ani tribut și la nubieni. Tot atât. Sunt prietenii noștri. Și după aia, nu-i destul. Ne trimiteți 300 de copii cei mai buni, băieți, mici, de-abia născuți, 9. Bine. Au fost de acord cărtăginezi. Nu-i destul. Donați toate armele și armurile și tot, nicio armă să nu, numai cuțitașul de la de bucătărie. Atât. Restul se donează Romei. Bine, au fost de acord și cu asta. Și a fost România, a zis, nu-i destul. Ieșiți toți din Cartagina la 15 km, noi distrugem Cartagina din temelii și asta, să terminăm cu voi. După aia, nu le-au spus, dar probabil că urmau și ei. Și atunci asta n-a mai fost de acord. Adică tot poporul se iasă din Cartagina, să stea cu bagajele în mână, se uite cum le distruge cetatea și ei după aia ce o să fie? Probabil că urmau să fie sclavi. Și au zis nu. Și atunci au zis nu. După care romanii au biruit și au distrus cetatea Cartagina, praf și pulvere. Au distrus-o ordonat. Timp de 10 zile au ars-o ordonat. Acum se arde cartierul nu știu care. Și era, se făcea ordonat chestia. Acum se arde cartierul nu știu care și se dădea foc din toate părțile și din centru. Tot era foarte bine rânduit. Nu cu tot cu oameni. Adică bine, cu tot cu oameni după ce a fost cuceric, cei care nu ieșeau din case, cei care au ieșit din 450.000 de oameni cât avea Cartagina, au mai rămas 50.000 în războiul acela și acești 50.000 au devenit toți sclavi. Cam asta e tot. Și au ars rânduit cetatea și după aceea au desfăcut-o rânduit fiecare piatră de pe piatră și n-au mai rămas nimic și au arat acolo. Exact așa au făcut cu Israelul mai târziu. Foarte dur. Foarte brutal și erau învățați. De când intrau în armată, li se spunea, fi dur, fi brutal, că numai așa poți să ții sustăvânie barbarul. Și erau brutali, nu discutau. Până la capăt. Distrugeau o cetate, distrugeau un neam, distrugeau, de exemplu, cum au venit la noi. Au venit, ne-au distrus, ne-au cucerit și după aceea au luat toți bărbații și... și cu asta s-a liniștit Dacia, înțelegeți? Nu că libertate, dacii să vină, să muncească, să lucreze, nu știu ce. Întorcându-ne la Matei, Matei a văzut și, și acest lucru, că nu se strâng bani și cred că ai fost impresionat pentru el un om albanului care își vânduse sufletul pentru bani și legea lui iudaică o vânduse pentru bani. Era ceva minunat. Extraordinar. Și a fost impresionat de Hristos și pe aceea așa ar fi dorit foarte mult să se apropie de acest Hristos să-L urmeze, în care a început să se creadă, dar nu avea nicio șansă ca evreu care se pervertise atingându-se de romani, trăind cu romanii, colaborând cu romanii, asta însemna întinare spirituală și trupească, asta însemna nici măcar nu mai poți să intri în templu, nu că mai poți să fii tu ceva în neamul tău. Și acest profet, pe care îl respecta, îi spune, vină după mine, îl cheamă la apostolat, ceea ce pentru el era de neînchipuit așa ceva. El, păcătosul păcătoșilor pe care îl disprețuia tot neamul evresc, spurcatul în casa căruia nu vrea să intre niciun evreu, așa era socotiți acești oameni, nu vrea să intre niciun evreu în casa lor, i s-a spus, vină după mine, ceea ce era... Ei, această bucurie de neînchipuit a lui, că el nu credea că mai poate ieși din această stare rea în care era, această bucurie s-a manifestat printr-o masă mare, împreună cu toți oamenii și păcătoși și pe care îi știa. Din două motive a făcut această masă. Unu, ca să se bucure, că nu știa altă metodă de bucurie decât asta. Când, ce, nu? Și noi, când facem nuntă, bucurie, masă, când facem mormântare, bucurie, masă, când facem bătut, bucurie, masă. Dar știți că au început să mai dispară asta cu mesele. În vechime, fiind mâncarea mult mai greu de obținut, era cu adevărat bucurie. Acum mâncarea devenind o chestie foarte obișnuită și toată lumea are și nu mai e nimic special, nici parastasele, ca și dat de mâncare, nu mai preșau rostul, pentru că oamenii au oricum ce să mănânce, adică de ce să le tot dai. Nu simt nevoia oamenii, o fac mai formal și de dragul tău și al celui care a dormit, dar nu mai e mare cinste că îi dai ceva de mâncare omului, știți, adică... Dar vremea aceea era mare lucru să faci masă, mare lucru. De exemplu, o casă care făcea masă, știți că și la țăranul român, el dacă muncea, făcea ceva, mânca, dacă mânca carne, mânca doar duminica. Și atunci, câteodată, nu totdeauna. Restul era muncă. și osteneală și mese scurte și puține și mâncare puțină și așa cum era. Dar adevăratele momente de bucurie erau sărbătorile. 2-3 în an pe care le țineau, Crăciun, Paști, Rusalii, când țineau, păi le țineau cu toată cinsta, dar era un efort al întregii gospodării și de multe ori toată perioada Paștelui era o perioadă de pregătire a mesei de Paști care se făcea greu. Și ca să înțelegeți, și în Israel era la fel, adică a face o masă cum era chemat Mântuitorul, era un efort a unei familii care probabil trebuia să-și tragă sufletul 2-3 săptămâni după aceea ca să mai facă o masă posibil, nu așa de mare ca înainte. Mai ales când venea Mântuitorul cu 12 apostoli, cu încă câțiva pe lângă, păi era un efort colosal. Și asemenea eforturi nu le puteai disprețui. Mântuitorul nu a putut să disprețuiască, chiar dacă era masă. Oamenii îl chemau la masă, dar era un efort. Adică nu, ăla făcea masă, se ostenea și tu zici, nu. E ca și cum voi ați munci o săptămână să vă întâlniți cu cineva și să puteți să vă îmbrăcați cum trebuie și să... Și acel om nu vrea să vină să mă întâlnească. Ar fi dureros. Și el ar ști că tu ai muncit o săptămână, ți-ai apretat, ți-ai făcut, nu știu ce, ți-ai cumpărat. Și mergi să te întâlnești cu el și el nu vrea. E dureros și îți pierzi total încrederea în omul acela și nu mai vrei să-l vezi. Ei, așa ar fi fost dacă Mântuitorul ar fi refuzat aceste întâlniri la masă pe care l-ar fi chemat oamenii. Când un om chema la masă, era chestie mare asta. Nu era de aici, de acolo. Adică omul își lăsase toate, aflase că vine Mântuitorul, își lăsase toate, luase toate slujile, toți apropiații, făcuseră masa aceea și te chema acum la masă, era o chestie pe care nu o puteai refuza. Nu o puteai refuza, adică nu se poate refuza așa ceva. Atunci în vremea aia nu ziceai, mergem și le punem mâncărurile nu știu unde la congelator și se rezolvă. Nu exista așa ceva. Ce s-a pregătit, dacă nu se mâncă, se strica. Deci nu... Și Matei face o masă mare, nu știa cum să mulțumească altfel Dumnezeu. Asta e motivul de mulțumire, singura formă de mulțumire pe care o avea. Și de a-și arăta bucuria că a fost chemat. Și al doilea, pentru că trebuia să-i cheme pe toți oamenii apropiați lui și să știe de acum toți că el va pleca, că el nu va mai fi nici vameș, că el nu va mai face ce făcea înainte, că el va pleca cu acest om pe care cum ar prezenta tuturor oamenilor de acolo, uite, cu el voi merge, am acceptat asta, nu mi-a rămas bun de la voi, ca la un fel de pensionare, știți? Adică omul ia pensie. Și se pensionează din viața păcătoasă și începe în viața cea bună. Și cam așa s-a întâmplat și cu Matei. Ei, și acum, mâncând la masă acolo, pentru că a chemat pe vameși, pe făcători, pe toți colegii lui ca să vadă cine, unde se duce, cu cine se duce și pe cine să cheme, că numai pe oamenii ăștia îi cunoștea și nimeni n-ar fi venit dintre cei sfinți și curați în casa lui, că el era în casă de vameși, adică nu putea să-l cheme pe mai marile preoților, pe nu știu cine, pe farisei, pe cărturași, care nici nu s-ar fi atins de casa lui, adică i-a chemat pe oamenii care erau dispuși să vină și au venit. Și s-au ridicat două probleme. În timp ce Mântuitorul stătea la masă cu acești oameni acolo și o parte dintre ucenici, s-au ridicat două probleme. Unu, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Cei care stăteau afară ca la un spectacol se uitau. De obicei, mesele astea erau un fel de foișor exterior, așa, un fel de cerdac mai larg în care se mânca, umbrit. Și acolo era și se vedea. Așa era și cerdacul casei lui Ana, în care Petru, în curtea căruia Petru a văzut ce face, ce se face Mântuitorului, cum este tratat de Sinedriu, cum este pălmuit, cum este batjocorit și în starea aceea fiind, el s-a dezis de Hristos. Și tot în foișorul acela era Mântuitor, atunci când s-a întors pe el, s-a uitat în ochii lui și el a plâns cu amar. Și a adus aminte de ce a spus Dumnezeu și a plâns cu amar. Deci era un loc clar care se vedea. Așa era probabil și casa lui Matei și se vedea ce se întâmplă acolo și cum stau și ce fac și cum mănâncă și cine erau oamenii prezenți și aceste două lucruri s-au ridicat în mulțimea care se uita și care în general îl urma pe Hristos. Unu, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu făcători? Și asta era clar cuvântul fariseilor și cărturarilor care țineau la strictețea legii și n-ai voie să intri în casă de om păcătos, n-ai voie să intri în casă de vameși. N-ai voie să intri în casă de romani idolatru. Vameși în sine sunt colaboratori cu romanii care sunt idolatri, deci ei sunt spurcați și prin ceea ce fac și prin ceea ce se ating. Deci Hristos al vostru, Domnul vostru, a intrat într-o casă idolatră, păcătoasă, spurcată. De ce? Mănâncă și bea mățătorul vostru cu vameși și cu păcătoși într-o casă spurcată și de ce? Asta a fost întrebarea la care apostolii și cei care rămăseseră afară nu prea știau ce să răspundă. Într-adevăr, era un percept al Bibliei, Vechiului Testament. Și a doua, o parte dintre farisei și o parte dintre ucenicii lui Ioan, care erau cumva mobilizați de mai mari preoților și cei care mai erau acolo, și-au pus problema, probabil că era una dintre zilele de post speciale pe care și le țineau în plus farisei. Fariseii țineau în plus față de zilele rânduite ale Vechiului Testament, erau niște zile rânduite de post, dar fariseii țineau în plus câte două zile pe săptămână aveau ei. Unii zic că erau marța și joia, alții ziceau că era... Nu mai știu. Marea majoritate spun că era marța și joia. Aceste zile de post ale fariseilor în vremea aceea. Pentru că erau alese de ei și hotărâte de ei. Ele se mai schimbau din sute în sute de ani. Apărea marța și vinerea, apărea, nu știu. Dar atunci în vremea era marța și joia. Probabil că era într-o marți sau într-o joi. Și atunci fariseii au ridicat problema că de ce fariseii și ucenicii lor și chiar și ucenicii lui Ioan țin post, iar ucenicii lui Hristos nu țin post și Hristos în sine nu ține post într-o zi care era aleasă special de farisei și ținută în plus față. Deci să nu vă gândiți, Mântuitorul ținea rânduielile iudaice, să nu vă închipuiți. Și el și ucenicii lui țineau rânduielile iudaice cu toate, dar erau chestii în plus. Exact cum ar veni o bătrână care ține cu strictețe lunea și care nu e impusă de biserică, dar cine vrea să țină, ține. Și care s-ar zminti că nu ține lunea, Ionescu, nu știu ce, și ar ridica problema asta, știți? Exact așa au ridicat problema farisei și căturari, zicând, de ce nu ține postul cum țin ucenicii fariseilor și lui Ioan Botezătorul, nu ține și Hristosul vostru și ucenicii lui. Asta a fost a doua problemă ridicată de farisei, cărturari. La prima, Mântuitorul răspunde incredibil de simplu, așa, și să vedeți, să vă atrag atenția în general, când răspunde Mântuitorul, totdeauna răspunde cu două exemple. Știți, Mântuitorul zice, în gura a doi sau trei martori stă tot adevărul. El repete cuvântul acesta și e foarte atent la lucrul acesta. Acesta îl spunea Vechiul Testament. Vechiul Testament spunea că două mărturii sunt importante ca să se temeluiască orice adevăr, sau trei. Două sau trei mărturii. Și nu era vorba numai când merge, că și acum trebuie să fie doi sau trei martori când mergi la proces. Știți că s-au păstrat chestia asta. Nu merge numai un martor. Un martor e discutabil, ăla poate fi un șmecher. Un vorbit, dar doi sau trei, deja începe lucrurile să fie serioase. Și acesta era un cuvânt al Vechiului Testament, al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, că pe mărturia doi sau trei martori să se stabilească tot adevărul în procesele și discuțiile și certurile dintre oameni. Și atunci, dacă doi sau trei dintr-o localitate veneau și spuneau, nu, domne, omul ăsta chiar l-a omorât pe stradă pe acel om, l-am văzut noi, l-am văzut și eu, l-am văzut și Ionescu, l-am văzut și Popescu, de-au toți mărturii acolo, se socotea că poate fi adevărat și se mergea mai departe pe partea aceasta. Dar să știți că de aceea Dumnezeu spune, Dumnezeu insistă pe aceste mărturii a doi sau trei martori și, de exemplu, când a fost botezat la Iordan, faptul că El este Fiul lui Dumnezeu l-a avut martor în primul rând și că a venit pentru mântuirea lumii și toate celelalte, a avut martor în primul rând pe Ioan Botezătorul care a zis, iată, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, dar a venit al doilea martor, Duhul Sfânt, care a venit și a plutit deasupra lui, așa, și al treilea martor, și în fața lui Ioan Botezătorul au fost acești martori, dar și în fața mulțimii, și Ioan Botezătorul a devenit un martor, în primul rând, la ce s-a întâmplat. Și s-a auzit și glasul Tatălui care a zis, acesta este Fiul meu ce iubit, de acesta s-a ascultat. Deci erau trei martori. Iar foarte, la Dumnezeu să fiți atenți că e foarte, foarte important lucrul ăsta. Și insistă pe lucrul acesta. Și după aceea, dacă o să fiți atenți, aproape toate locurile în care, deci ține la chestia asta că în gura doi sau trei martori este tot adevărul și înțeles și mai larg. Nu numai înțeles că doi martori vin să dea mărturie. Și de exemplu, când răspunde la niște întrebări ale cuiva, El răspunde și dă două exemple diferite ca doi martori diferiți. Și dăm exemple diferite din Scriptură sau din istorie sau din raționamentul minții pur și simplu, pe care l-are orice om. Și dă două mărturii. Niciodată rar se întâmplă să fie una, dar în general să fiți atenți că Dumnezeu are două mărturii totdeauna. Și ca să vă dau exemplu. le zice, îi zice Mântuitorului, de ce mănâncă stăpânul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Și Mântuitorul dă două răspunsuri și zice, nu au trebuință cei păcătoși de pocăință, ci cei drepți de pocăință, ci cei păcătoși. Și am venit ca doctor să-i vindec pe cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși, am venit. Deci a dat două exemple, două situații, două cuvinte independente una de alta și care mărturiseau același adevăr. Și să... Mai departe, când, de exemplu, spune ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească, ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le răspunde și le dă un prim răspuns, este acesta. Oare pot posti nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme are, au mirele cu ei? Nu vor posti. Vor posti însă în zilele când mirele va fi luat de la ei. Atunci vor posti în ziua aceea și al doilea, și continuă Mântuitorul să le răspunde și zice nimeni nu poase și alt lucru le spune tot spre întărirea faptului, de ce nu postim acum? De ce nu ținem toate rânduirile voastre omenești? Toate? Și le dă alt exemplu mai complex și le spune nimeni nu pune petec de haină nouă la haină veche. Și, adică nimeni nu ține vechile rânduieli cu strictețe aberantă și crezând că mai poți scârpi vechea rânduială și toată învățătura veche a Vechiului Testament cu tot felul de adăugiri. Adică eu țin toată învățătura Vechiului Testament, o socotesc vrednică și absolut deținut și nu mai adaug niște mici chestii frumușele și drăguțe pe acolo. Și Mântuitorul zice, nu, nu poți să pui la o haină veche învățătura Vechiului Testament mici cârpeli noi. Pentru că acea parte nouă când se va uda sau va fi spălată, se mișcă, se devine vie, știți cum se scântează stofa nouă la spălat, și trage din stofa veche și face spălătura mai mare. Și de al treilea răspuns și zice nimeni nu pune în burdufuri vechi vin nou, adică învățătura lui nouă, tot ceea ce spune el e nou. Și nu poate să intre această învățătură și aceste cuvinte ale lui într-o piele veche, într-o rânduială veche, pentru că va exploda. Nu poate, pur și simplu, nu rezistă la... Cuvintele lui sunt prea mari și prea adevărate și trebuie cumva rânduite într-o altă paradigmă care să acopere toată realitatea, nu în vechea paradigmă amărâtă, prăpădită cu... Asta face lumea de astăzi. Exact ce spune Mântuitorul să nu facem. Adică credem în energii, credem în tot felul de nimicuri, credem în astrologie, credem în mișcarea ansei, credem în infoenergie, credem în nu mai știu ce alte nebunii, în feng shui, le amestecăm toate acolo. Așa, facem o haină veche, este să haine vechi. Și punem, totdeauna am văzut la Iisus, haină nouă, absolută. Și punem pe lângă ăsta și, dar sunt și sfinții, au și ei ajutorul lor, este și împărtășania, spovedania, și punem niște cârpeli de haină nouă la haina veche. Acestea nu vor putea colabora. Înțelegeți? Acestea lucruri separate pe care le preiei tu, vii din învățătura lui Hristos și vrei să le pui la haina veche, se face așa ca la un fel de saltimbanc, niște steluțe frumoase, drăguțe, cusute pe o haină veche, vor distruge toată haina veche. Nu neapărat o vor distruge. Dacă mergi până la capăt, vor arăta urâciunea hainei vechi, adică o vor arăta și mai cariată și mai urâtă așa cum este ea. Dacă iei în serios acele mici părticele din Evanghelie pe care vrei să le ții. Dar mai grav, că atunci când vrei cu deadinsul să ții la un loc și învățătura veche și învățătura nouă, se despică mintea pur și simplu și ajungi până la boli ale minții și ale psihicului. Despre asta vorbește Mântuitorul, de fapt. Că cei care vor să țină o învățătură veche și să mai adauge niște chestii creștine pe acolo, învățătura veche și tot ceea ce pare interesant și drăguț din învățătura asta veche este vechi și plicticos și morbid. Ea pare frumoasă și interesantă. Tot orice învățătura nu este vie. Nu este vie. Este mortă. Este nereală, neadevărată. Are mici părticele de adevăr. Așa are, ca și cum ai zice, te uiți la pielea unei șopârle otrăvitoare și zici, da, seamănă cu gentuța mea pielea ei. Da, seamănă cu gentuța, te omoară degeaba că... Te omoară, înseamnă bunetul, te omoară. Adică, sau o doamnă cu cisme de leopard, se uită la leopard, ce seamănă cu papucei mei? Seamănă cu papucei tăi, dar te va mânca. Adică, cam așa, este așa sunt învățăturile acestea omenești, luate din lume, vechi, și care par interesante, chiar seducătoare, ele par deosebite. Și mult mai de dorit și de iubit decât învățătura creștină, dar ele sunt morbide, sunt ucigătoare, sunt distrugătoare, sunt otrăvitoare. În cel mai bun caz, te lasă așa, te coboară într-un fel de nepăsare și indolență până la moarte, după care vai de capul tău. Adică stai așa, liniștit, într-o stare de visare până la moarte și, în cel mai bun caz, este un caz bun că ai cât de cât o viață liniștită până la moarte, după care, praf, înseamnă că te întâlnești cu Dumnezeu și cu realitatea și în fața lui Dumnezeu și a realității, aceste lucruri vor exploda, pur și simplu. Nu mai rămâne nimic pe tine din toată această haină care credeai că e excepțională. E ca și cum ar bătea un vânt al adevărului, așa, și zboară toate poșghițele și rămâi gol. Și zice, aoleu, am crezut că e foarte bună haina mea, nu e bună de nimic. Și rămâi gol în fața puterilor întunericului care te mănâncă. E ca și cum ai avea o haină care te protejează de șerpi. Și zici, am haina asta, păi intra acolo în chestia aia plină de șerpi, am o haină, domnule, serioasă, de pompier, nu știu cum, nu știu ce, și intră acolo și intri acolo, poșești între șerpi care stai, tu stai așa la în jurul tău 2 metri pătrați de șerpi în toate direcțiile și la un moment dat bate un vânt așa ușor și te trezești gol, pușcă și toți șerpii te așteaptă să te mănânci, înțelegeți? Nu rezistă fața realității și a diavolului care el ți-a vândut haine, știți cum e diavolul? El îți vinde haine, ce mai bun extraordinar, nimeni cu extraordinar. Te plăzește și după aceea tot el apare sfârmă de șarpe și zice, hai să ne întâlnim. Sâmbătă seara. Și te mănâncă. Adică cu asta se ocupă. Și atunci asta spune Mântuitorul de fapt acolo. Că un amestec între aceste două este distrugătoare pentru om. Între învățătura lui Hristos și învățătura lumii, așa un amestec diform, este distrugătoare pentru om și că îl va duce până la urmă la schizofrenii interioare spirituale, sufletești, psihice, și la o vulnerabilitate totală în fața diavolului. Despre asta spune. Și dă aceste două exemple. Deci le spune de ce nu postez cu ucenicii mei? Unu, pentru că nu pot să postească mirii nuntași cât sunt cu mirele la masă, pentru că dacă ești la nuntă, Domnul, în ce vine la nuntă să postești? Nu se poate. Nu se poate posti. Și a doua, pentru că, și de exemplu acesta cu învățătura de credință nouă, care trebuie să fie îmbrăcat într-o formă nouă, altfel, totul se va schimba. Nu se mai țin vechile rânduiele ebraice, cu tot felul de idei, cu tot felul de rânduieli făcute de ei, cu tot. Nu, acestea vor dispărea. Deci o haină veche care va dispărea. Despre asta spune un titlu, dar la fiecare totdeauna așa răspunsuri câte două sunt. De exemplu, zice de ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și păcătoși? Și dă două răspunsuri Mântuitor. Două. Deci să știți că două sau trei. Și să citiți din perspectiva asta toată Scriptura, să vedeți că el dă câte două, trei răspunsuri în general la răspunsurile. Chiar dacă răspunsul vine mai târziu, nu vine chiar atunci. Sau e uitat cumva de apostolul să spună chiar atunci, dar e continuat, de exemplu, îndoiala lui Petru, să presupunem, îndoiala lui Petru când se îndoiește că și aude că Mântuitorul zice, eu voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și vai, 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 și Petru se spăimântă și zice, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Mântuitorul îi dă un răspuns aspru și îi spune atunci, nu trebuie să gândești așa, îl ceartă înapoi a mea satană, că-ți minteală mi-ești, alea e un răspuns în care ar trebui să-l trezească. Dar nu se limitează numai la. Deci trebuie să fie doi sau trei martori. Și este un al doilea martor care l-aduce Mântuitorul. Deci nu numai că l-am certat pe om, i-am explicat și o să înțeleagă. Nu, trebuie încă ceva ca să-l întărești pe omul acela. Și în general, ceea ce dă Mântuitorul este o parte mai aspră și o parte mai blândă. De exemplu, când Sfântul Simeon, când Sfântul Andrei, cel nebun lui Hristos din Constantinopol, îl urmează pe Hristosul clipul nebuniei pe Constantinopol, așa ajunge să tremure de frig în gerul care venise peste Constantinopol în iarna aceea, nu are unde să ducă, se încearcă să se adăpostească într-o casă, nu-l primește nimeni, încearcă pe sub tot felul de locuri, peste tot era plin de sărași care îl împic cu picioarele afară, pleacă băi de aici. Și ajunge la niște câini, se bagă și el acolo între niște câini și câinii îl mușcă și el trebuie să plece de acolo și starea aceea fiind, se roagă lui Dumnezeu ce să facă, cum să facă și Dumnezeu îi ridică sufletul în rai și acolo se întâlnește cu Dumnezeu, Mântuitorul însuși, și Mântuitorul zice, ca și cum ar spune, vrei să afli cum sunt eu? Da. Sau cum e să slujești mie? Da, Doamne. Și prima oară Dumnezeu bagă mâna în sânul său și scoate ceva și dă în sânul lui Dumnezeu. Își bagă mâna în sânul lui și dă ceva lui Andrei să mănânce și era ceva nemaipomenit de dulce. Și pe aceea al doilea care îl dă era amăreala amărărilor. Deci a mai dat o dată și era amăreala amărărilor. Dumnezeu îi spune cumva ca și cum i-ar spune, așa te învăț eu. Așa te voi înveța, știți? În sensul că de multe ori mărturiile lui Dumnezeu sunt ca la Petru. Prima oară îi zice, era cu oia mea smatarmă, că-ți minteală, ești, nu așa trebuie să gândești, ascultă-mă pe mine, nu fi așa, na, na. E prima mărturie, care ceartă pe Petru, dar a doua e de o dulceață fără seamăn. Peste 6 zile, din acel moment, ei se suie pe muntele Taborului și are loc acea întâlnire a lui Dumnezeu, a lui Petru, a lui Ioan și a lui Iacov, cu Mântuitorul îmbrăcat în slavă, de o frumusețe fără seamăn, cu fața strălucitoare ca soarele și haina ca zăpadă. Și vin și Ilie și Moise, care muriseră cu sute și sute de ani, Moise cu 1400 de ani înainte, și Ilie cu 700, și Ilie nu murise. Și se întâlnesc acolo și are loc discuția dintre Mântuitor și Ilie și Moise despre patimile sale, despre răstignirea sau despre toate astea. Asta ca să înțeleagă Petru, să-i se dea mărturie. Tu nu înțelegi că așa trebuie să se întâmple, că așa este bunăvoința lui Dumnezeu. Și nu numai acești trei marturi, adică erau Ilie și Moise și Mântuitorul, adică Mântuitorul chiar ține la chestia asta cu 2-3 marturi. Adică, domnule, nu mă crezi pe mine, hai că-ți mai aduc 2 marturi. În cine ai tu mai mare încredere? În Moise și Ilie, nu? Moise e cel mai mare legislator al nostru, Ilie e cel mai mare profet. Perfect. Să vină Ilie și Moise. Au venit Ilie și Moise și despre asta discutau. Înțelegeți? Era pentru Petru chestia asta, ca să-l convingă. Băi, și nu se oprește aici Dumnezeu. Și mai aduce și pe Duhul Sfânt și pe Tatăl. Pe Duhul Sfânt și pe Tatăl, ca alți martori. Duhul Sfânt îi cuprinde ca un nor, așa, și îi prinde acolo și îi ține cumva apropiați de Mântuitorul și Tatăl zice, acesta este Fiul meu și iubit, de acesta să ascultați. Păi ce vrea să zică? Măi, tolomacilor, ascultați de orice zice, e adevărat. Asta vrea să spună. Deci aduce martor Dumnezeu. A adus două rânduri de martor. Și ce martor? Nu. Vetuța de la etajul întâi și Ionescu de la parter. Oameni mari, Ilie, Moise, Duhul Sfânt, ce oameni aici, e supraființă. Și Tatăl, nu? Deci așa face Dumnezeu. În general, să urmăriți chestia asta, că orice tulburare, orice neînțelegere, orice reproș al cuiva, când vrea Dumnezeu să-l rezolve, face aceste lucruri și aduce 2 sau 3 martori, sau face 2 sau 3 întâmplări care să adeverească ceea ce a spus el. Știți că martor poți fi și întâmplări. De exemplu, tu poți să-ți dai seama despre un om, dacă e om, să zicem, o fată se întâlnește cu un băiat, sau un băiat se întâlnește cu o fată. Din prima nu o să-ți dai seama dacă e băiatul potrivit sau fata potrivită sau nu este, dar din a doua sau a treia îți dai seama. Înțelegeți? Și acestea sunt 2-3 martori. Dom'le, după a treia, când eram pe un câmp și a venit un câine strămit și l-a fugit și m-a lăsat de față, mi-am dat seama, nu este băiatul potrivit. Adică e clar, treabă. Sunt niște chestii clare, care le vei vedea dacă faci câteva ieșiri cu băiatul sau cu fata. Și, deși în sensul ăsta, și așa că Dumnezeu are mai multe întâmplări sau cuvinte pe care le spune unui om care să-i adeverească, să-i interească credința în ceva. Și să știți că așa face Dumnezeu cu noi tot timpul. Că toate îndoielile noastre și toate ispitele și toate problemele pe care le punem, nu numai că trimite un fulger din cer și ne dă una peste cap și taci din gură și nu știu ce. Nici nu face asta. Dar și dacă ne mai pedepsește câteodată prin ceva, că ne lipsește ceva sau ne doare ceva sau... Asta e doar o mică părticică cumva dacă ne învață ceva acest lucru, dar sunt alte lucruri mai mari din care ne va învăța în viitor. Aproape nicio îndoială omenească nu va rămâne nelămurită de Dumnezeu până la sfârșitul vieții cu 2 sau 3 martori. și ori doi sau trei martori deosebiți mari care vor veni ca Ilie și Moise să dea mărturie că toată lumea a zis adevărat Dumnezeu acolo și ascultă, dar și mai multe întâmplări colosal de importante și valoroase care o să-ți descopere și zici, da, așa trebuie să fac, avea de tot Dumnezeu, așa trebuie să fac. Să știți că să urmăriți viața voastră, că o să vedeți că așa face Dumnezeu. Și să vă urmăriți întrebările, să fiți consecvenți cu întrebările. Ce întrebări am avut eu față de Dumnezeu? Ce îndoieri? Ce am dorit de la Dumnezeu? Ce am zis, Doamne, eu îți cer asta, nu știu, dacă nu-i bine, să-mi arăți că nu-i bine. Ei, să reții chestia aia, că ai zis că să-mi arăți că nu-i bine. Că o să-ți arate. Că noi suntem atât de tolomași că și am uitat că să-mi arăt. Nici nu mai socotim în alte două, trei întâmplări care vor veni într-un an, într-un jumătate de an, în care ți se dovedește că nu-i bine ceea ce... Dar tu nu mai faci nicio legătură. E un tabel balbe și acolo în capul tău. Între timp ai avut încă 160 de dorințe, de așteptări, de nu știu ce, de la... După aia ți le retras, după aia le-a judecat Dumnezeu că de ce ți-a dat acolo, că poate nu trebuia să-ți dea. Deci e o nebunie, e o nebunie. E ca la orice om care vorbește neîncetat și spune multe prostii când vorbește neîncetat și nu mai știe ce a spus și ce n-a spus. Adică, e ca, așa facem și noi rugăciunile noastre, sunt o vorbărie neîncetată. Dar nu-i frică, dar nu-i frică, dar nu-mi doresc, dar nu-mi doresc, dar vreau, dar vreau, dar nu vreau, dar da, așa, așa, dar n-aș vrea, dar pot, dar nu pot, dar de ce așa dacă așa, dar de ce nu așa dacă așa? Și face aia nu mai știu ce, la ce să-ți răspundă Dumnezeu. Cel mai bine ar fi până la urmă să zici, la sfârșit, Doamne, rămâne întrebarea aceasta. De ce trebuie să țin eu post în postul mare? Să spunem că ai îndoială asta, Doamne. Pune întrebarea asta din Dumnezeu. Și așteptați, eu zic că nu mai mult de 2-3 luni. În general, ele vin în primele zile după ce pui întrebarea asta. Dar pui întrebarea asta și aștept de la tine semn. Și îți va da Dumnezeu semn doveditor și mărturie a mai multor și a mai multor martori, dar a unor martori pe care tu îi respecti și zici, Doamne, dacă și Domnul sau Doamna academician a zis, se zice că tu ții la academician, să aduce și de acolo martorul dacă e nevoie și dar și mai multe întâmplări care să-ți dovedească că e folositor lucrul ăsta. Deci, faceți lucrul ăsta, încercați asta, dar pentru asta trebuie cumva să se înceteze vorbăria noastră cu Dumnezeu și să se rezume așa mai scurt, mai puțin, la cuvinte puține, mai mult de mulțumire, de cinstire și la sfârșit, să zicem, Doamne, aș avea și o îndoială, o chestie care nu pot să duc. Asta. Și aștept și să o notez. În data de ziua de, am avut întrebarea asta către Dumnezeu, aștept răspunsul. Și când se întâmplă anumite chestii, să zici, s-a întâmplat ceva. Oare de ce mi s-a întâmplat asta? Oare ce trebuie să învăț de aici? Păi, trece în revistă întrebările care le-ai avut vreo 500, așa, în decursul timpului. A, e clar, mi-a răspuns 15 întrebări. Știu că pare acum copilăresc, dar o să vedeți că e așa. Acum nu, sper să nu fie 500 de întrebări, să fie vreo 10 în viață, așa mai serioase. Și o să vedeți că vi se dă răspunsuri și încă ce răspunsuri. Numai pentru că noi punem răspunsuri, dar suntem atât de superficial că nu așteptăm răspunsuri. Și asta e o neîncredere în Dumnezeu, știți, că nu așteptăm răspunsuri. Ne credem că îi facem o cinstă de Dumnezeu că nu mai aștept niciun răspuns, că oricum El nu răspunde și poate nu există, dar eu vreau să cred în El, pentru că așa e bine să cred, că simt că e mai bine. Și cumva e așa un amestec de necredință și credință, eu am nevoie de El să existe ca și cum ar exista, dar poate că nu există, nici nu intră în detalii să-L aștept să-L răspundă, că oricum s-ar putea să n-au nimic și atunci mă înspicoșe și mai tare. Nu, credința stă în a zice, da, aștept răspunsul. Aștept. E înfricoșător acest moment de așteptare, Dumnezeu va răspunde. Va răspunde. Dar pentru asta trebuie să aveți câteva întrebări clare și să așteptați. Din când în când s-ar putea să repetați. Știți, Doamne, am întrebare chestia aia. Am o chestie aia. Am eu obsesia cu nu știu ce. De ce mor pinguini? Nu știu. De ce sunt omorâți cu ei de focă? De ce ai făcut așa de sensibil? Nu știu ce. Nu știu ce ai tu acolo. Dar ți se va răspunde într-un fel sau într-altul, mai presus de orice înțelegere omenească sau într-o înțelegere omenească, ți se va răspunde. Dacă aveți întrebări, da. Eu n-am prea intrat deloc în subiectul care vreau să vorbesc, dar dacă am perorat atâta pe lângă, să nu mai intru. Cum să biruim curiozitatea de a studia alt om de la îmbrăcăminte cu un alt lucru? Dar e o aberație să studiezi alt om. Pentru că dacă în vechime îmbrăcăminte avea o valoare, știți, avea o valoare, adică oamenii din zona țării Codrului erau îmbrăcați într-un fel și, da, studiai pentru că îmbrăcămintea lui, că știai că e din zona Codrului, că e din zona pădurenilor, că e din zona nu știu care, exact cum oamenii din curtea lui Ioana și a Caiafei s-au uitat la hainele lui Petru și așa și a zis, dar sigur a fost cu el, că și hainele îl vădesc și glasul. Adică era glasul, ca și cum ar fi un mordovean, un ardelean, care ar zice, nu, e bine, și ar vorbi așa. Păi mi-a zis, și Hristos ar fi din Ardeal, se presupune și. Se întreabă ea, mă, tu știi pe Hristos, mă, tu nu, eu nu am fost, nu, niciodată. Și atunci am zis, asta e din Ardeal, mă, cum nu a fost, mă, că are glas ardelenesc ca și Hristos are și, sau moldovenesc. Și îmbrăcămintea îl vădește, adică, da, măcar aceste lucruri aveau o valoare în vechime, că îmbrăcămintea, mai ales fiind purtate de atâtea generații, cu adevărat fiecare cusătură și fiecare lucru care a pus acolo, avea o valoare. Exact cum este, se zice că icoane sunt icoane rugate și icoane nerugate. Toate icoanele sunt făcătoare minunat, dar sunt unele rugate extraordinare. Adică cum e icoana Maicii Domnului de la Nicula, în fața căruia se întâlnesc sute de mii de oameni, și an de an și zi de zi și clipă de clipă zeci și zeci și sute de oameni merg și se roagă. Păi toată acea rugăciune și toată acea relație între om și Maica Domnului, a fiecărui om, se imprimă cumva în icoane și are așa o putere a icoanei rugate. A icoanei cumva a unei căi pe care s-a bătut mult pasul spre Dumnezeu pe calea aceea. Și este altceva. Așa este și o îmbrăcăminte veche care a fost purtată de mii de oameni, mii de oameni care dacă aveau două dungi albe aici, două dungi negre sau nu știu cum, aveau un roz dungi de la negre și poți să deduci ceva cu oamenii ăștia sunt așa. Poți să tragi o concluzie, poți să spui ceva despre oamenii aceia, dar acum să te iei după un om sau să judeci un om după îmbrăcăminte, aberație, pentru că oamenii acum merg absolut numai pe sentiment, trăiri, stări, senzații, cum să fiu acum că e o zi mai senină și să semăn cu albastru ceresc și să am nu știu ce boală, jurul gâtului albastru, se semene cu ochii sau nu știu ce, dar nu mai au mare valoare, sunt mai mult chestii care se concordă cu realitatea, cu starea ta de spirit, cu niște chestii și ce poți să judeci la omul ăla? Nu. Că e un om ca toți oamenii și care vrea să iasă în evidență, ca și pe internet, fiecare vrea să iasă în evidență cu ceva, să pare interesant, să... ce să judeci? Poți să judeci, de exemplu, pe internet când apar numai poze frumoase și o familie fericită și tu știi că omul acela săracu are greutăți în familie, dar el își avea numai părțile fericite pe acolo. Din imaginea acelea poți să tragi concluzii totale despre omul acela? Nu poți să tragi nicio concluzie. Din potrivă, s-ar putea să te înșeli fundamental. Așa se poate întâmpla și cu îmbrăcămintea oamenilor. Să te iei după îmbrăcămintea oamenilor și să se potești că ai dedus tu cum e omul ăla sau ce fel de om e după îmbrăcăminte. Nu poți să tragi nicio concluzie. Chiar poți să te înșeli îngrozitor. Și atunci, cum să vivim curiozitatea de a studia alt om de la îmbrăcăminte până la trup? Îmbrăcămintea nu spune aproape nimic, din potrivă. Acum, dacă omul tot timpul cam îmbrăcat cu furca și cu părul așa și așa, e, și îmbrăcăm hainele pe el să așa cum sunt, da, poți să trăiești o concluzie minimală că s-ar putea să fie împrăștiat. Să nu fi fost educat, să se îmbrace mai cât de cât, mai... Poți să tragi niște mici concluzii, că nu ține deloc la părerea oamenilor, că nu are cine să-i calce hainele, că nu știe să-și calce hainele, niște chestii este minimal. Poți să tragi concluzie. Da, mai mult de atât, că e un luază, că e un prost, că nu poți să putea să fie un geniu, că și Einstein era așa, da, era un geniu, și ce? Dar nu înseamnă că toți ciufuliții sunt geniu. Cum zicea domnul Andrei Marga, când zice o drogă, ne învăța el logica. Și la filozofie și zicea Goethe avea două picioare, nu știu ce, o ființă cu două picioare. Canguri au două picioare, deci Goethe era cangur. Deci nu se pot trage concluzii de felul ăsta. Nu. Așa nici că Einstein avea părul ciufulit, toți oamenii deștepți au părul ciufulit, deci toți ciufuliții sunt geniali. Nu, așa asta. Aici, deci, după îmbrăcăminte, nu-ți pot da seama decât anumite chestii. Plus că pot fi niște chestii vremelnice, că omul a intrat o stare depresivă, că a trecut printr-un necaz, că a umblat pe coclaul singur după animale, că a fugit după capre toate feleacul, că era îmbrăcat așa pentru că era după capre. Că, de exemplu, ce ar fi fost dacă, de exemplu, Samuel, care a primit de la Dumnezeu semn, va veni cineva la tine să-l faci regea lui Israel, acela este regele lui Israel, va veni la tine să te întrebe ceva. Și a bătut la ușă ăsta înaltul care se bătea cu David, primul rege al lui Israel. Saul. A bătut Saul la ușă, care fugiseră măgarii și măgărițele din casa tatălui său și fugea după ei pe dealuri. Și intrând pe acolo în zona aia, a intrat și la Samuel să bată la ușă. Unde-s măgarii? Ai văzut cum mă măgarii? Vă dați cum era un om care fugise pe dealuri după măgari, nu? Deci, și ăla ce trebuie să fie regele lui Israel. Păi, transpiratul ăsta, prăpăditul ăsta, șoflingarul ăsta, ăsta nu poate fi domn. Ar fi putut să zic așa. Dar Samuel s-a plecat și a zis așa, zic Dumnezeu, ăsta, șoflingarul ăsta e regele lui Israel. Adică sudoriparul ăsta e regele lui Israel. Și l-a făcut răturna peste el atunci. Deci, atunci, cu sudor pe el, cu tot ce trebuie, a turnat acel mir din corn și l-a făcut, l-a spus, tu vei fi regele lui Israel. Eu, săracul, doamnă, măgarii mei, unde sunt? Adică era absolut nepregătit pentru asta. Așa se poate întâmpla și când poate fi o chestie vremelnică și poate pentru câțiva ani a unui om să fie într-o stare de tulburare, îmbrăc, să se îmbrace mai. Asta nu spune mult despre omul acela. Nu putem ști. Nu putem ști. Dar apoi, despre trupul lui. Trupul unui om nu poate spune nimic despre un om. Aproape nimic. Că are mâini, are degete groase și așa și e o brută. Că are o chestie așa cu fruntea mai ieșită aici, e ambrozian și omoară în... Nu e adevărat. Sunt prostii. Nu e adevărat. Și tu te puteai naște într-o familie în care toți sunteți lombrozieni, așa, cu o frunte teșită de maimuțe și de, și ce? Vreau să zic că să fii până am naște băgat de el la pușcărie, că ești ucigaș de oameni? Nu e adevărat. Sau dacă ai mâinile în întâmplare mai lungi și ți ajung până la genunchi, știi că se spune că dacă ți ajung până la genunchi mâinile, slavă în zemie, nu mergi. Glumă, glumă, e glumă. Atunci omul ăla e monstruos, numai instincte animale, numai... Nu e adevărat. Sunt foarte mulți oameni care sunt așa și ce? Sau, de exemplu, când am fost la un părinte mare, mare, și a fost cu prietenul meu, un prieten bun, și s-a uitat la noi, a zis, vreți să intrați monahist? Da. Și s-a uitat la noi, așa ne-a analizat, a zis, el are fruntea cam mică aici, nu are o inteligență prea mare. Da, era chiar foarte inteligent, avea 3 facultăți, era foarte deștept băiatul și acum e deștept. Deci n-a reușit-o nicicum cu chestia asta. Face, a zis, are buzele cam groase, e pătimaș. No. Nici poveste, e un om serios, vede de treabă și acum. Adică nu poți să iei după asta, adică toți negrii sunt pătimași, terminați, nu? Sau doamne care își fac buze de... Nu știu cum se numește chestia aia de la toaletă, colac de toaletă. Înseamnă că sunt pătimași? Nu, sunt săracile cum sunt. Oricum, vor să imite asta, că sunt pătimași și să atragă vietele de ele, dar nu. Deci e foarte periculos să judeci un om după cum e trupul lui. Foarte periculos. Că dacă omul e, nu știu cum, să zici tu, că dacă el e mai gras, nu știu ce, ăsta e un nesătur, un nepăsător, un nu... Da, am multe de spus aici. Dacă omul e slăbuț, nu știu cum, e astenic, e nu știu cum, nu poți ști nimic, nimic. Asta vă spune un om care a cunoscut mii de oameni. Și una e suprafața și alta e ce face omul acela. Și nu poți ști nimic special despre un om, numai prin conformația trupului, prin felul cum e, nimic aproape. Și asta, slavă lui Dumnezeu că e așa. Slavă lui Dumnezeu că e așa și că nu e altfel. Deci nici într-un caz să judecăm pe oameni după trup. Ar fi groaznic. Și slavă lui Dumnezeu că nu l-am văzut pe Mântuitorul niciodată judecând după trup pe nimeni. Și chiar Dumnezeu se definește așa, că Dumnezeu nu judecă după cele văzute și după inima omului, după cele tainice în Vechiul Testament. Nu cu cuvintele astea se spune asta. Că Dumnezeu nu judecă după cele văzute. Și noi, în ultimul timp, numai după cele văzute judecăm și numai după cele văzute categorisim oamenii și chiar și prietenii și după felul, după conformație, după culoarea pielii, după înălțime, după slăbiciune, după nu știu ce, după ceea ce e o mare greșeală. O mare greșeală. Da. Deci nu e asta o cale. Ziceți altă dată că e greșit să vrem să știm de ce se întâmplă anumite lucruri. Pentru că astfel nu ar mai avea rost credința în crederea în Dumnezeu. Da, am zis asta. Păi e greșit în sine că dacă Dumnezeu a socotit să le închidă cunoașterii noastre viitorul, nu? Și anumite lucruri să le închidă, înseamnă că știe ce știe de ce face asta. Unu, de ce face asta? Pentru că unele realități pe care încă nu le știm sau nu le cunoaștem sau cele ce urmează să fie sau cele ce au fost și nu le știm sau cele ce sunt în noi și în alții și nu se descoperă încă, nu le știm, înseamnă că nu suntem încă în stare să suportăm sau să suportăm o travă sau până la urmă și așa zis, parte bună ce se află în noi sau în ceilalți, poate deveni o travă dacă nu știi cum să o tratezi și devii dependent de această, exact cum poți să devii dependent de zahăr. Și zahărul în sine nu e rău în sine, în sine. Chiar e o chestie bună, nu? Cine nu-i place ciocolată? Dar ea poate să devină un coșmar pentru tine dacă nu știi și n-ai măsura să știi cum să te abții și cât să te abții și când să mănânci și când să nu mănânci. E așa, asta înseamnă că dacă Dumnezeu ne-a ascuns anumite lucruri și, și de acum și de cele trecute și de cele viitoare și nu ne dă o dezlegare și o deschidere a minții să înțelegem tot dinainte, înseamnă că încă nu avem maturitatea să le primim aceste lucruri fără să deformăm complet relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii, știți? Și atunci, mai bine așa. Și decât să știi tu toate, de aceea curiozitatea în sine și a umbla după tot felul de detalii din viețile oamenilor și să afli tu și să știi de ce a făcut el așa și să scoți cu deasâla de la el lucrurile, trăgându-l de limbă, vorbind despre altceva până când el o să spună aia ce vrei tu să întrebi, dar nu ai vrut să-l întrebi ca să arăți că s-ar te-ar interesa. Dar tu ai întrebat așa, ca să nu știu ce. Toate aceste lucruri sunt otrăvitoare pentru om și fac rău imens, imens de mult. Eu v-am spus, atât de mult m-am lămurit cu lucrurile acestea, încât când au pe cineva vorbind la telefon și vorbește tare și știu și cu tine vorbește și așa, și dacă nu știu, nu știu cum să fug mai repede, să n-au niciun cuvânt. Niciun cuvânt! Și când sunt foarte mulți dintre voi și care îmi scriu, e cazul lor, ispitelor, încercările lor, vă spun un lucru. Sunt unii care îmi scriu din relațiile lor cu alți oameni și spun, uite, asta e de ce am scris și ce mi-a scris el. Niciodată nu citesc. Niciodată! Niciodată! Pentru că acel om care i-a spus lui, n-a crezut că o să vadă cineva. Și eu n-am voie să cunosc lui. Cine sunt eu să cunosc eu lucrurile? Dacă omul vrea cu de bună voie să vină în spovedanie, să spună treaba lui, să spună el în cazurile lui, dar să aflu eu ce a zis omul ăla, cum a vorbit omul acela, nu mă interesează, nu vreau. Pentru mine e o treabă. Și nu-i treaba mea. De ce să mă bagă? Mi se pare așa, o lipsă de noblețe, o lipsă de omenie să intri în de exemplu, dacă eu vorbesc cu voi ceva și numai cu tine vorbesc, cu cineva special, ca după aceea să afle nu știu cine, ca să ia lucrurile în detaliu, să le analizeze fiecare cuvânt, să spună, a, e un șmecher, a, e un prefăcut, a... Nu vreau asta. Nu vreau asta. Nici acel om nu vrea aceasta când vorbea cu tine. Orice s-ar fi zis, nu mă interesează. A, că tu poți să definești în mare că mi-a spus lucruri grele și da, bine, bine. Dar mai mult de atât nu mă interesează. Nu vreau, nu vreau, înțelegeți? Deci curiozitatea asta de a afla este... Vă spuneam că fiecare lucru ce se întâmplă în viața omului, în ziua, fiecare zi a omului, este ca un fel de condiment și aliment care se folosește la o mâncare spirituală din care tu te vei răni în cursul zilei acelea. Și când tu... Și acele condimente și alimente care formează o mâncare bună din care sufletul se va răni și va înțelege cele bune și cele rele. Va înțelege ce se face și ce nu se face, ce e bine și ce e rău. Dar în momentul în care tu nu lași lucrurile în firea lor să vină de la Dumnezeu cum vor veni, să completeze lista alimentelor și condimentelor care se pun în mâncarea aceea și tu insiști pe niște chestii în care te duci tu să le cauți și tot, e ca și cum te duci să cauți pipernița și să zici și ce să mai zici. Asta mai zici. Și cum am mai zis, mai de altă. Și pe aceea mâncarea e monstruoasă și zici, am avut o zi rea, m-am simțit rău, m-am tulburat. Pentru că, păi da, pentru că ai insistat pe niște chestii și ai intrat în niște lucruri și ai fost curios să afli anumite lucruri și te-ai uitat cu atenție la anumite lucruri și nu se face așa. Același lucru se întâmplă atunci când noi ne lăsăm copleșiți în mintea noastră niște porniri, amintiri, corelații cu cele ce le-am trăit în trecut, a unor lucruri care trăim astăzi și numai că vedem un om pe stradă și tu nu rămâi la bună ziua, bună ziua, e vecinul, e verișorul, atât. Nu am relație extraordinară cu el, dar suntem bine, ne salutăm, atât. Și tu zici, nu ne salutăm pentru că el mi-a făcut asta anul trecut și mi-a zis asta anul, mi-a făcut cealaltă, mi-a făcut cealaltă. E ca și cum în mâncarea vieții tale te-a pus și torn la sare acolo și torn la toate condimentele grele. Îți faci viața coșmar și te vei îmbolnăvi spiritual. Deci acești oameni se îmbolnăvesc spiritual. Exact cum un om care mănâncă astfel de condimentat și se îmbolnăvesc. Deci asta se întâmplă atunci când nu lași lucrurile așa cum le îngăduie Dumnezeu și nu mergi mai departe decât cu două măsuri, cum ziceam. Vezi omul, prima măsură, sau auzi cuvântul, a doua, cel mult, zici, e bun, nu e bun, e bine, nu e bine, și cu asta oprești totul. Mai departe nu mergi în corelații și tot felul de legături și de aici încolo începe coșmarul, începe vin doi dragi cu chestii de la mari de viper care numai așa pun pe mâncarea ta. Numai așa. Și zici, ne, ce-i așa rea, ne, ce-i așa rea? Vrei să-i ceva, frate?
Da, am vrut să vă întreb cu semne. Cum ne dăm
seama? Semne?
Nu semn.
Că îți va răspunde. Dar fi niște lucruri atât de simple și încât să lămurire așa pe cale. E ca și cum tu îl întrebi pe tatăl tău, tată, dar de ce trebuie, domnule, să tot ținem la animalele astea, să le dăm de mâncare, să ne pierdem viața pentru ele? Și ce tata, las o să înțelegi tu. Și te duci la câmp și duci cu animale și nu știu ce, și vii cu carul și vezi că ești și cade mama nu știu unde și tu o tragi afară cu carul și cu nu știu ce. Și zici, și înțelegi că, domnule, n-a fost un semn, a fost o întâmplare care s-a dovedit de ce ții tu animalele acelea și că uite de mi-au fost folositoare și că ne-am folosit de ele și că fără ele nu puteam acum. Ceva de genul ăsta, dar atât de simplu, atât de la îndemâna omului încât nu sunt semne, așa că vine un fulger de sus și te trăznește și nu știu ce să face.
Nu, dar vă tot dau un exemplu. Am intrat într-un terminaj și o doamnă se ruga să se întâmple ceva,
să vadă ceva, să simte ceva.
Și părintele ținea mâna așa.
Peste mâna lui.
Și dacă el o ținut, așa ținea. Păi că ea își pusese întrebarea dacă se meargă cu copii într-o tablă. A, dacă părintele o ținut mâna așa, trebuie să mă duc în tablă și nu, nu, nu. Trebuie să încerc așa pentru copii. Dar n-avea nicio legătură. Adică
asemenea, chestii sunt ispitirea lui Dumnezeu. Niște prostii, pur și simplu. Adică el zice că o doamnă își punea o întrebare și acum, băi, trebuie să te așa acolo. Și că femeia s-a gândit că dacă mai stă mult așa să nu știu ce face sau schimbă mâinile, merge, dacă nu schimbă, nu știu. Prostii. Astea niște prostii care nici copiii nu trebuie să le urmezi, da? Păi oamenii maturi. Și chiar prostii, adică îl ispitim pe Dumnezeu cu asemenea aberații. Poate preotul ăla are un psoriazis și îl ține. Cum așa îmi le țin eu? Nu mai zic psoriazis, da. În general mă țin așa. Păi și ce facem? Pentru prostiile alea judecăm noi și facem faptele vieții pentru bolile unui preot bătrân? Nu, nu. Și îl ispitim pe Dumnezeu. Adică, ce ar trebui să facă Dumnezeu? Să intre în mintea preotului, să-l facă să se scalpine la cealaltă mână, să nu știu ce, să facă tot felul de chestii, să nu înțeleagă și el ce îi se întâmplă acolo. Pentru că unul vrea, dacă se ridică preotul în șe, dacă nu șe, trebuie să ridice preotul brusc, dacă trebuie să stea jos, trebuie să nu știu ce, trebuie să îndreaptă, trebuie să stângă, trebuie să nu știu cum, trebuie să... Nu, nu, asta e o aberație. Dumnezeu nu intră peste libertatea omului, nu face asemenea lucruri. Nici a preotului măcar. Și nu trebuie să-L ispitim pe Dumnezeu cu asemenea, ci taina prin care El ne explică anumite lucruri sau ne dezleagă inima spre anumite lucruri să înțelegem, este altfel, sunt altfel. Mai mult prin glasul conștiinței noastre, prin mărsura minții noastre, adică prin niște lucruri raționale. Să știți că Dumnezeu foarte mult lucrează prin rațional, nu lucrează prin magic. Păi tot timpul căutăm chestii magice. La nivelul acesta suntem, nu am ieșit din vechea religie greco-romană, magică, a magiei, a semnelor, a... ce greco-romană, animistă, aia cea mai de jos. N-am ieșit. Când zice Pavel, eu vreau în biserică mai mult 5 cuvinte cu înțeles decât sute fără de înțeles, nu e numai o chestie legată de limbi și nu știu, e o chestie fundamentală a vieții și a morții. E o chestie a întregii istorii, a bisericii în sine și a relațiilor noastre cu Dumnezeu. Că Dumnezeu va vorbi mai degrabă printr-o rațiune, printr-un gând al tău pe care îl ai, care spune, măi, mai bine așa decât așa, pentru că altă se supără mama, e mai bine așa pentru oamenii ăia, da? O rațiune, un gând care spune că e mai bine așa sau așa decât tot felul de semne și aberații pe care le aștepți tu, că să șuiere vaporul de 7 ori, să nu mai stea musca aia pe dulap, să... Prostii de felul ăsta în care Dumnezeu nu va intra. Să știți că nu va intra. Și cădeți în înșelări. În ăsta diavolul se bagă. Se bagă. Imediat, Doamne, dă-mi mie, că uite, te aștept, să merg eu. Și la un moment dat Dumnezeu s-ar putea să-l lase, pentru că cu asemenea rugăminți aberante și să te înșele, diavolul să te facă praș, pune ți-se pe nas. Și zice, unde-i Dumnezeu? Că eu mi-a dat semn. Care semn? Prostii care le-ai cerut în mintea ta. Și când vă spuneam și cred, Dumnezeu ne dă libertate absolută de a alege. Și în dreapta și în stânga. Și să mergi în tabără și să nu mergi în tabără. Și să dai de mâncare la vițel și să nu dai de mâncare la vițel. Sau să dai de numai peste o oră. Și să nu e... Deci trebuie să ieșiți din această gândire de tip ce ți-e scris în frunte ți-e pus, a destinului, care era tot o gândire veche greco-romană în care numai și zeii se spuneau la destin. Destinul era destin și nu se discuta. Asta este. Și oamenii cumva au în continuare merg pe chestia cu destin. Așa a fost scris. Nu se putea altfel. E, nu se putea. Se putea, domne. Dar nu vă gândiți ce aberanti și cum lovește în însăși învățătura de credință creștină când Mântuitorul ne cheamă la marea judecată. Păi de cine ar chema dacă totul era scris și altfel nu se putea? Să ne jucăm de Dumnezeu și de judecata? El vine să judece niște lucruri care oricum le-a prestabilit și oricum tu nu puteai face altfel, deși pentru ce să te judeci? Nu înțelegeți că e o aberație și că lovim în sine învățătura de credință creștină care ne spune că noi vom veni ca niște ființe raționale la o judecată rațională de ceea ce am făcut bun sau rău, pentru că noi am fost liberi să facem bun sau rău. Înțelegeți? Nu că eram predestinați. Prostia asta, aberantă, predestinarea, care e o chestie absolut veche, romană și greacă și mai dinainte de ei. Și care a bântuit mințile oamenilor în toate civilizațiile. Și care era un fel de apărare. Oamenii, noi suntem predestinați, noi ce putem face acum dacă suntem predestinați? Și atunci puteai accepta și moartea, puteai accepta și moartea copilor, puteai și... Totul se rezolva prin predestinare. Alții au încercat să găsească cu trăirea de în mii de vieți. Totul se rezolvă karmele vieților trecute, karmele nu știu ce. Din cauza aia pățesc că am avut o viață mai era înainte și am făcut prostii și acum așa. Și găsești un fel de liniștire din faptul că oricum o să fie mii de vieți. Deci, mare lucru nu e că pierd acum, că nu fac nimic, că stau ca un trântul, că o să rezolv în viețile viitoare. Și s-au găsit tot timpul aceste moduri de ieșire rapidă din mustrarea conștiinței. Ori prin predestinare, ori prin vieți repetate la nesfârșit. Și toate par foarte interesante. Așa, wow. Par interesante, încicoșătoare, grozave. Dar și frumoase. Știți? Mai ales dacă mai adăugăm la călătorii mii de vieți, că ne căutăm unii pe alții, cu iubire veșnică, căutat între noi, că ne căutăm ca jumătăți, că prostii de genul ăsta, fai, suntem pe spate, numai la asta visăm. Și facem film. Și tot timpul oamenii au găsit astfel de... Alții au găsit astrologia și au zis stelele, spune, stelele scris. Acolo, pa, quadraturi, tărără, pa, 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 se întâmplă chestia aia din cauza aia. Și stelele sunt de vină, cerurile, nu știu, de acolo, tainic, influențe, quadraturi. Eu sunt un pur, un curat. Eu am făcut ce au zis stelele. Dacă ele au zis să fiu mânios, am fost mânios. Dacă ele au zis așa, așa. Ce ți-a scris, în frunte ți-a pus și stelele ți-a scris. Și sunt multe altele, multe, multe altele pe care și le-a găsit omul așa. Nu! Noi, ne-a zis Dumnezeu rațional, suntem niște ființe raționale, care este cea mai puternică parte a sufletului, rațiunea. Și cea mai mare asemănare a noastră cu Dumnezeu e rațiunea. Cea mai mare! Mai mult și decât așa zisa dragoste. Pentru că dragostea noastră este... Ne depășesc căței și... Ne depășesc în dragostea lor față și animalele și iubesc puii mai mult decât iubim noi. Și mor pentru puiilor și... Se refersc și câinii mor pentru stăpânii lor. Și ne depășește dacă și dacă depășim noi dragostea animalelor, e tocmai prin dragostea rațională pe care o avem. Știu că o să ziceți că nu există dragoste rațională. Ba da, există. O dragoste rațională, adică înțelegătoare. Hai să zicem așa ca să nu pare. O dragoste înțelegătoare, nu difuză, confuză, haotică, spumantă numai din instinctele noastre și din pornirile noastre lăuntrice și așa. Nu. Înțelegătoare. Deci, rațiunea și luciditatea sunt cele mai mari daruri pe care le-a dat Dumnezeu. Care nu le are nimeni. Nimeni. În toată făptura zidită, în afară de îngerii nevăzuți, nimeni altcineva decât om. Și așa, asta este și cea mai mare putere noastră cu care noi ne creionăm viața, ne facem zilele, le ducem. Și în funcție de cum hotărâm, așa vom fi judecați atunci când noi hotărâm rău împotriva altora și greșim altora și greșim lui Dumnezeu și cu bună știință, cu bună voie, atunci s-ar putea să avem întrebări la a doua venire. Dar aceasta rămâne ca un adevăr veșnic. Că cea mai puternică mărturie din noi este și asemănarea cu Dumnezeu este conștiința. Referitor la cei doi sau trei martori care vin în ajutorul unui acuzat în cazul când avem o situație în care suntem în pericol de a fi nedreptățiți sau abuzați, credeți că Dumnezeu ne trimite doi sau trei martori în ajutor, îl putem băga pe Domnul să facă asta? Putem, dar nu așa că doi sau trei martori care să vină să... Putem și așa, ce să zic, dacă tu ești disperat și asta vrei, Eu vă îndemn în general să cereți 2 sau 3 martori în care Dumnezeu să vă dea mărturie de ce te strigeți prin lucrul ăsta, de ce trebuie să suportați lucrul ăsta, la ce vă folosește lucrul ăsta și să aveți mărturie din cer și de pe pământ pentru ce trebuie să treceți voi prin aceste încercări. Asta mi se pare mult mai mare decât să vină 2-3 martori să vă scoată pe voi din nu știu ce. Adică te-au vorbit de rău niște oameni și să vină 2-3 ca să spună n-am făcut așa, a fost un om deosebit. Și să te scoate pe tine din... Nu știu dacă asta e folositoare. Tu trebuie să spui că și Mântuitorul, când a fost judecat, a spus. N-am făcut așa, a spus clar, scurt, dar nu asta să se tot îndreptățească și n-a chemat 2-3 martori să vorbească în locul lui. Pe cruce fiind, Mântuitorul n-a chemat prezența și mărturia Tatălui sau Duhului Sfânt sau a oamenilor care l-au iubit să dea ei mărturie. Spune tu, Ioan, în fața tu, Maica mea, spune tu cine sunt eu. Nu a spus asta. Și atunci trebuie să luăm chipul lui Hristos și dacă el nu a cerut atunci ajutor de felul ăsta în mod evident, nu știu dacă noi trebuie să facem asta atunci când... Dar nu e greșit dacă te simți necudincioși și dacă te simți în stare de chiar de cădere și de ispitire, de a te tulbura peste măsură, poți să ceri ca Dumnezeu să te ajute. Și în general, oamenii, Dumnezeu te ajută prin oameni, să știți. În general, Dumnezeu te ajută prin oameni. Nu vă dau decât exemplu Sfântului Părinte Dimitrie Gagastatis, cel cu 8 fete, grecul, preot, 8 fete din secolul 20, și care se întâmpla să aibă soția lui mai aspră, că era greu, ea stătea tot ziua cu fetele și le creștea și el toată ziua cu... Era credincioși, pe la nu știu ce, pe unde era. Și când se întorcea de multe ori, o găsea foarte tulburată și foarte necăjită. Și el zicea, Doamne, zicea pe drum, saltirea și paraclisul aici, Domnul, și tot spunea, Doamne, să mă ajut, să mă ajut, să fie bine, să fie bine cu soția, că era foarte supărată soția săracă. Și bineînțeles că ea de-abia aștepta acasă. Toată ziua stau, nu știu unde eu, stau pe dreza. Și zicea Părintele Dimitrie că ajutorul nu era direct, că dintr-o dată mintea ei se muia și se liniștea și era pâine caldă. Nu. Și în situațiile când el se ruga, Dumnezeu așa făcea că oamenii cei mai potriviți îi metea Dumnezeu atunci, care o cunoșteau pe ea de prin sat, care băteau la ușă și care vorbeau extraordinar și nu știu ce făceau, cum făceau, că ea se îmbuna și zile întregi era îmbunată. Și el vedea asta ajutorul lui Dumnezeu, pur și simplu. Așa venea ajutorul lui Dumnezeu, prin oameni. Știți? Foarte, foarte mult prin oameni ajută Dumnezeu. Noi totdeauna facem această ispită, aducem această ispită la Dumnezeu. Exact ce vreau evreii de la Dumnezeu, ziceau, vrem semn din cer. Adică ei nu erau mulțumiți cu semnele astea majore, cu învierea mortului, cu mergerea pe apă, cu scoaterea demonilor, cu tămăduire, cu vindecarea orbului din naștere. Nu era impresionant. Ei vreau semne distincte direct de la Dumnezeu, distincte, așa mai pentru ei, să le vadă, să le vadă, înțelegeți? Să fie așa un semn mare, ceva pe cer, un papagal roșu, ceva, o chestie. Și ei să zică, da, un semn. Nu erau mulțumiți și Dumnezeu era foarte mâhnit pentru asta și zicea, neam nevrednic și păcătos, semn nu va avea. Semn, vrea semn? Semn nu va avea decât semnul lui Iona. Și semnul adică învierii lui, care a fost o chestie evidentă pentru toată lumea. Adică mormântul a fost găsit gol, toată lumea a aflat de el, era un semn. Și cam așa vrem și noi, în general, vrem, când cerem de la Dumnezeu ajutorul, noi cumva disprețuim posibilitatea ca Dumnezeu să ne ajute prin mijloace omenești, prin mijloacele celorlalți oameni. Prin... Și noi vrem semne directe între noi și El. Noi vrem atunci să ne ajute Dumnezeu prin ceva, să-mi aducă mie ceva, atunci El personal, să vină la omul acela, să-i explice, să-i schimbe inima. Și cumva facem aceeași ispită, aducem aceeași ispită la Dumnezeu, zicând, eu vreau semn din cer direct de la tine, nu vreau așa prin oameni. De cele mai multe ori am văzut nenumărate rugăciuni ale soților, ale soțiilor pentru soți, ale copiilor pentru părinți, ale părinților pentru copii și aproape niciodată n-au fost semne de acestea evidente. Dumnezeu a venit și l-a făcut pe acel om să nu mai bea. Dumnezeu a venit și n-a fost așa, ci semnele au venit prin mărturia și ajutorul altor oameni care au venit cumva și au participat, trimiși tainii de Dumnezeu, neștiind ei că sunt trimiși de Dumnezeu, îndemnați lăuntrii de Dumnezeu și ascultând îndemnul acestor de Dumnezeu, acești oameni au venit și au ajutat și au transformat încetul cu încetul mintea acelui om care, să zicem, bea și l-au deschis pe ideea de a nu mai bea, cu asemenea prieten l-a înconjurat pentru rugăciunile soției, să zicem, încât a ajuns omul acela convins că, Doamne, trebuie să mă opresc și eu, că e cam rău, cam rău. Situația asta sau așa s-au întâmplat lucrurile încât Dumnezeu a lucrat prin oameni, prin timp, prin vreme, prin situații, prin anatomia trupului, prin foarte multe lucruri. Prin simptomele bolilor, prin tot felul de alte lucruri, mult mai mult decât direct, așa, apărând în vis, da, și nu mai bea. Am zis, nenorocit, trebuie să nu mai bei. Nu, nu intră în chestia asta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Nu interesează libertatea omului. Nu-i forțează libertatea în modul ăsta. Ci cumva prin oameni și prin situații și prin... E foarte interesant. Trebuie să vă gândiți la lucrul ăsta că așa va lucra tot de la Dumnezeu cu voi. Nu va lucra altfel. Sunt rarisime situațiile când Dumnezeu lucrează direct așa din o chestie. Rarisime, rarisime. Odată într-o generație la un om. Nu o să fim noi aceia. Și nu are rost să stăm să așteptăm asemenea chestii. Nu. Și atunci putem discuta până de asta de ce a ales să facă așa. Acela e un motiv serios de discutat. Dar nu acum, că n-avem timp. Dar, în general, nu lucrează așa Dumnezeu. Nu lucrează așa. Și ultima. Cum ne putem recupera, să recăpăta simplitatea și sănătatea minții după ce am pus ani de zile prea multă sare? Păi trebuie să începem să mâncăm nesărat. Nu, nu, sufletește. Adică să nu mai lăsăm ca atunci când trăim o zi să lăsăm mintea să zboare în toate direcțiile și să ori să se îndulcească de a da ce frumos e atunci, dar ce frumos ar fi fost dacă era ca atunci. Știți ce fac oamenii care vivesc numai așa, imaginații astea care par bune și blânde și în care lumea de astăzi nu mai e interesantă și nu mai e, ce a fost atunci a fost deosebit. E ca și cum ar pune zahăr, mult zahăr și șerbet în mâncare și tu zici, oameni, e prea dulce, nu e dulce, îngrozitor de dulce, diabetic, groază. Și asta se întâmplă atunci când avem așa imaginații care par bune, că de multe ori zici, rău să nu fie, că bun, cât cuprinde, nu e adevărat. Nici măcar acestea bune, dulcege, imaginațiile și acestea de plăcere și de distracție, de ceva bun care a fost vreodată și nu-i folositor prea mult, scurt. A fost bine, da, era interesant. Atât. Știu că pare într-o dată viața să fie plicticoasă, așa, dar nu e așa. Deci vă spun, știți, voi ziceți acum, nu pot nici eu să măcar în minte, să mă înjur, să-i zic la ăla câteva, să mă răstesc, să am dialogul interior cu ăla, că-i dau eu câteva, că, păi toată asta e frumusețea vieții, dacă și asta mi se ia, sau măcar să-mi aduc aminte, lucruri frumoase, nu știu ce, păi dar nici eu asta nu-i bine. Și pare așa că ți se ia toată fericirea, păi atunci pentru ce să mai trăim? Nu e adevărat. Vă spun, încercați chestia asta ce vă spun și o să vedeți ce frumoasă e viața după ce faceți asta. Și că viața pe care o văd Dumnezeu, cu mâncarea pe care o văd Dumnezeu pentru sufletul fiecare zi, cât vă dă el, cea mai sănătoasă și bună decât ce vă făceați voi acolo cu mult șerbet sau cu multă sare și picare. Și credeați voi că asta e pentru mine. Și că așa e stilul meu, așa e firea mea. Nu e firea ta așa, ți se pare. Cam acestea.
Părinte, dar n-ați mai găsit o întrebare.
Așa, cum să ne putem scăpa? Referitor la... Asta cu ce am vizitat în Italia și nu, așa. Asta n-am văzut pe ceva să răspund. Ce s-a altă dată că e greșit să vrem să știm ce se întâmplă la anumite lucruri, pentru că astfel... Asta? Atunci, ce primul? Cum să ne birim curiozitatea? Nu mai am măciul. Da, tu nu poți să întrebi.
Ba da. Bine. E întrebare cam grea și de asta am scris.
Când mă lași să stau o jumătate de oră pe
zi. Păi e mai greu și de asta mi-era mai greu să pun. Știți, Părintele Dan Suciu, când a venit la noi, în ciuda anilor lungi de suferință,
da,
el totuși a putut să spună că cât de bun este Dumnezeu cu noi, cu mine, cu nu știu cum a spus. Și mi-e greu să înțeleg cum îmi poate așa. Și la fel Sfântul Nectarie, cum a putut să-și păstreze credința în toate încercările și și Maica Domnului, cum a putut să-și păstreze credința în primea patimilor.
Asta și răspuns la asta? Foarte greu. În general stă într-o depășire încetul cu încetul acestor stări depresive și deznădăjduitoare, clipă de clipă, la măsura la care te abordează atunci ispita aceea. Deci când ești într-o asemenea boală, ai probabil primul moment când afli, că am paralizie și că aceasta va evolua până la paralizia completă, că acum e doar parte de jos și nu știu cât, va fi până la... Atunci este foarte greu. Dacă depășești acel moment, mai este alt moment, alt moment, alt moment, alt moment. Deci e un șir de lupte nesfârșite pe care tu trebuie să-l depășești. În care să biruiască Hristos, nu să biruiască cel rău. Și atunci ajungi să poți zice până la sfârșit asta și să poată lucra Dumnezeu cu tine. Pe când altfel, dacă măcar una dintre aceste lupte e pierdută, e foarte greu după aceea. Deci e vorba de oameni luptători constant și consecvent care nu cad. Și pentru asta, și care își biruiesc îndoiala clipă de clipă, zi de zi, zicând nu, chiar dacă sunt cel mai din urmă, chiar dacă sunt cel mai nu știu cum. Țin minte că eram 5-6 ani și mă durea foarte, 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 foarte tare capul tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Mai și lovise de nu știu câte ori, așa. Și mă gândeam la 5-6 ani că o să mor. Și atunci, pentru credința curată, așa, unui copii la 5 ani, câte, în vremea aia erau curați copiii la 5-6 ani, că nu se uitau, nu aveau la ce se uite, nu știau de nimic. Acum săracii de ei nu știu dacă mai sunt, că deja se uită pe tot felul de lucruri. Și atunci țin minte că mi-a dat Dumnezeu un gând, da, dacă am 5-6 ani, 5 ani și voi muri, asta este, voi muri, dar măcar a fost mai mult și am văzut mai mult și am cunoscut mai mult și am înțeles mai mult decât a cunoscut un copil de 3 luni, de 4 luni, de 5 ani, de 5 luni care a murit pe neașteptate sau unul care nici măcar nu a văzut ceva din lumea aceasta. Eu sunt un norocos, eu sunt un fericit și așa, da. Dacă asta trebuie să pătimesc și dacă de acum înainte nu o să mai văd nimic, dar măcar pentru puținul care l-am văzut, pentru puținul care l-am făcut, slavă ție. Și asta m-a salvat, așa m-a odihnit enorm de mult atunci în copilărie, când nu aveam gândurile întunecate de mai târziu, care păreau mult mai logice și mult mai profunde decât gândul ăsta. Dar acum mi se pare mult mai adevărat gândul ăsta decât toate prostiile gândurilor rele care le-am avut mai târziu. Deci dacă privești așa, atunci depinde cu cine te compari. Dacă te compari cu, de exemplu, și-ți moare cineva. Păi mai, se presupune că l-ai ținut foarte mult la omul acela sau ce-o fi fost. Soț, prieten, nu știu ce. Prietenă, ce-o fi fost. Dar tu zici, am avut șansa să stau 20 de ani cu omul acesta, să vorbesc, să mă întâlnesc, să vorbim de câte ori. Slavă ție, Doamne, slavă ție, a fost ceva deosebit. Mulțumesc, Dumnezeu. Nu, dar puteam să mai fac nu știu câte chestii. Nu, cât a fost, a fost, bine a fost, slavă ție, Doamne. Și dacă privești așa din perspectiva asta, totdeauna poți ieși din groapă. Dacă privești din perspectiva cealaltă a bogatului care nu se mai satură, a lacomului, care vrea mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult și îi se pare că merită mai mult, că de fapt de aici pleacă tot. Că ți se pare că meriți mai mult și că ar trebui să primești mai mult și că de ce n-ai primit mai mult, de aici începe coșmarul și începe ura și răzvrătirea și împotrivirea și da, dacă ești bucuros pentru asta, da.
Dar cumva trebuie omul să nu mai aibă nădejde, că va scăpa.
De păi
exemplu,
da.
Poți să zici
păi
că
da.
Eu o să așa și Dumnezeu o să vadă că eu am acceptat și așa și la un moment dat o să iau
boli. Dar
noi,
foarte greu de vorbit despre boli, numai cei care trec din ele de astea lungi și aproape fără sfârșit, fără cale de ieșire, aici e foarte greu și n-aș vrea să dau eu exemple ca și cum aș știu cei. Dar cine poate și dacă poate și cred că Dumnezeu dă un dar mai deosebit acestor oameni, în biruințele lor mici, Dumnezeu dă un dar mult mai mare. Dacă totuși fac efortul să biruiască zilnic această povărnire a tristeții și a împotrivirii și a învârtoșării, eu cred că le dă un dar mult mai mare pe care nu îl primește oricine și oricând. De aceea părinții ajungeau să zică că au primit mai mult dar în boli decât au primit în asceză ca părintele Paisia, Gheoritu sau Porfirie și care ajungeau să prețuiască bolile și suferințele mai mult decât, pentru că de fapt primeau mai mult har, așa. Și deci sigur Dumnezeu dă mai mult har la acest oameni. De aceea și părinții de la Schitul Sfântul Andrei Sarai, care fuseseră pusniși trăitori prin pustietăți și spuneau că, îmi povesteau că i-am văzut toată ziua aducând dimineața până seara, aducând pahare, spălând, aducând lucumii, făcând nu știu ce, toată ziua veneau oameni, mâncau, beau, ei făceau pe acolo, nu comentau, nu îi judecau, nu, incredibil, da? Și toți se vedeau că erau la o măsură și la o maturitate spirituală incredibilă, adică nu erau ca noi, erau oameni maturi spiritual. Și ceea ce era cel mai impresionant la ei, că nu judecau pe noi și de care zăteau, râdeau, nu mai plecau de acolo, hăiau, scoteau tot felul de aparate, se jucau cu ele, nu știu ce, și ei nu îi judecau. Și se vedea pe fața lor că nu îi judec. Și i-au întrebat, cum puteți face asta? Și au zis că noi am fost în pustiuri și am trăit prin silvestrii și prin peșteri. Și zicea, atâta luptă am avut să obținem un gram de har. Luptam cu diavolul de dimineață până seara ca să obținem un gram de har, zicea. La propriu mi s-a arătat diavolul, zicea. Și de-abia obținem un gram de har. Și de când slujim oamenilor și nu îi judecăm, har peste har. și vrem să stăm aici. Am lăsat pustia și am venit aici să slujim oamenilor și să nu-i judecăm, pentru că ne dă Dumnezeu mult har. Da, au zis chestia asta, Doamne. Incredibil. Și nu-l judecăm, nu-l judecăm. Țin minte și acum de câte ori a venit starețul de la mănăstirea Grigoriu, era starețul, noi nu știam că e starețul, și eram un grup de vreo 15 români, și era un mic prichindel și nu se tăcea lucumii. Și iară râs și nu știu ce, și el mai ne dea și mai ne întreba tot felul de chestii, ne traducea cineva, el ne răspundea, dar noi nu prea băgam în seamă, ca a doua zi și nu ne judeca. Și a stat până seara târziu cu noi acolo și ca a doua zi, când a fost masa și nu știu ce, știți că iese starețul lângă bucătari și toată lumea îi se apleacă și nu știu ce și starețul vine cu el era ăla. A fost... Nu se venea să crezi, Doamne, starețul ăsta cu noi, noi pe acolo cu râs, cu prostii, cu Doamne. Dacă aș ști câte prostii poate să fac oamenii. Și în locurile cele mai sfinte. Da. Prostii, adică glume, prostești. Doamne, ce prostii. Și omul acela nu ne judeca. Și ne răspunde la fiecare întrebare și se ducea din nou să ne aducă, nu știu, și... Păi, n-au cum să nu primească har acești oameni care fac așa. N-au. Și mai mult ziceau ei decât dacă stăteau prin pustietăți și ridicau stâlp de foc, primeau așa. Deci așa. Nu mai știu ce întrebare a fost, dar asta e răspuns. Da. Să zicem cu mine să.
Cu bine să ne poartă, să te fericim pe tine, să poare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe mărinți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântului Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Ne vedem în cursul săptămânii. Duminica viitoare va fi ultima duminică care începe de la 8 dimineața liturghia, pentru că s-a făcut deja, se face întuneric mai repede, dimineața e mai întuneric, e mai frig. Duminica viitoare, 8 septembrie, va fi ultima duminică cu 8 dimineața. Și pe 8 plus 7, 15 va fi prima duminică de la ora 9. Liturghia.